Κύριε καθηγητά, θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε εξηγώντας ποια είναι η ελληνιστική κοινή, όπως λέγεται, πώς δημιουργήθηκε και πότε.
Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχάς με μια μικρή εισαγωγή στη διαλεκτική ποικιλία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η διάσπαση σε τοπικές παραλλαγές, σε διαλέκτους δηλαδή, είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία η οποία συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Το ίδιο συνέβη και στην αρχαία ελληνική. Έτσι, ως τον 4ο αιώνα π.Χ. δεν έχουμε κοινή μορφή γλώσσας για όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η αρχαία ελληνική είναι διασπασμένη σε πλήθος τοπικών διαλέκτων, τις οποίες κατατάσσουμε σε 4 ομάδες. Σε κάθε περιοχή, η τοπική διάλεκτος είναι η ομιλούμενη από τον πληθυσμό γλώσσα, αλλά και η επίσημη γράπτη γλώσσα. Η Αττική διάλεκτος τώρα, η τοπική λαλιά της Αθήνας δηλαδή, ξεχώρισε, αναδείχθηκε σε διάλεκτο με υψηλό κύρος, για λόγους που όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε από την ιστορία. Η Αθήνα μετά τους Περσικούς πολέμους έφτασε να είναι η μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική δύναμη, αλλά και το πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Χαρακτηριστικό για το κύρος της διαλέκτου της είναι μεταξύ άλλων ότι καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα ως επίσημη γλώσσα του βασιλείου της Μακεδονίας, παρότι ο πληθυσμός της Μακεδονίας μιλούσε μια διαφορετική ελληνική διάλεκτο. Η Αθήνα λοιπόν μετά, ακόμη και μετά τη βαριά της ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, παρέμεινε μια μεγάλη δύναμη, αλλά και το σημαντικότερο πολιτιστικό κέντρο του ελληνικού κόσμου. Η διάλεκτός της είχε αποκτήσει τέτοιο κύρος, ώστε να λάβει σταδιακά το χαρακτήρα διεθνούς γλώσσας της εποχής εκείνης. Άρχισε έτσι, με βάση κυρίως αυτήν τη μορφή της ελληνικής, να διαμορφώνεται σταδιακά, ξεκινώντας ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., μια μορφή γλώσσας η οποία με την πάροδο των αιώνων εκτόπισε τις παλαιές τοπικές διαλέκτους, τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, πρώτα στο γραπτό λόγο και σταδιακά, μέσα από μια αργή διαδικασία που διήρκεσε σε αιώνες και από τον προφορικό λόγο. Τη μορφή αυτή της ελληνικής την ονομάζουμε Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική κοινή. Πώς λοιπόν διαμορφώθηκε αυτή η κοινή? Βασικό συστατικό στοιχείο υπήρξε η Αττική διάλεκτος με το υψηλότατο κύρος της. Η Αττική διάλεκτος στη γραπτή αλλά και στην προφορική της χρήση σε ένα πιο ανοιχτό, πιο διεθνές ας το πούμε περιβάλλον που ξέφευγε από τα στενά όρια της Αττικής, δέχτηκε και αρκετά στοιχεία από την πιο στενή συγγενή της, την Ιωνική διάλεκτο, τη διάλεκτο των Ιώνων της Μικράς Ασίας, με τους οποίους οι Αθηναίοι και λόγω κοινής καταγωγής είχαν ανέκαθεν πυκνές και έντονες επαφές. Αυτή λοιπόν η κάπως ανάμεικτη, θα λέγαμε, μορφή γλώσσας, Αττική βέβαια κατά βάση, αλλά με αρκετά ιωνικά στοιχεία, έμελε να γίνει αυτό που ονομάζουμε ελληνιστική κοινή. Ήδη μάλιστα από αρκετά νωρίς, από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., αρχίζουν να εμφανίζονται αττικά στοιχεία σε επιγραφές από την Ιωνία, αλλά και από άλλες περιοχές που δεν μιλούσαν διαλέκτους του ιωνικού τύπου. Δηλαδή, σε επιγραφές γραμμένες κατά τα άλλα σε μια τοπική αρχαία ελληνική διάλεκτο, συναντούμε στοιχεία ξένα προς αυτήν που προέρχονται από την Αττική διάλεκτο. Η κατάσταση αυτή εντείνεται όσο περνά ο καιρός, με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, δηλαδή τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ακόμη και εκείνες οι παλιές διάλεκτοι που αντιστάθηκαν περισσότερο στην επέλαση της ελληνιστικής κοινής, να σβήσουν και να αντικατασταθούν και στη γραπτή και στην προφορική χρήση, οριστικά από την κοινή. Συνέχεια της ελληνιστικής κοινής υπήρξε η μεσαιωνική ελληνική, κατά τους αιώνες της οποίας επήλθε νέα διάσπαση σε διαλέκτους, τους προδρόμους των νέων ελληνικών διαλέκτων, κυπριακά, ποντιακά, ελληνικά των ελληνοφώνων της κάτω Ιταλίας και ούτω καθεξής. Επομένως, με μία και μόνη εξαίρεση, όλες οι διάλεκτοι, όλες οι παραλλαγές της νέας ελληνικής κατάγονται ουσιαστικά από την ελληνιστική κοινή και δεν έχουν απευθεία σχέση με τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους που μιλούνταν στις ίδιες περιοχές. Αυτές οι αρχαίες διάλεκτοι, όπως είδαμε, έσβησαν υπό την πίεση της ελληνιστικής κοινής.
Προλάβατε και το ερώτημά μου, ότι δηλαδή η ελληνιστική κοινή είναι ο προπάπους, αν θέλουμε να το πούμε πολύ απλά, της νεοελληνικής γλώσσας. Άρα η ελληνιστική κοινή, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε και αυτό που λέμε η lingua franca της εποχής εκείνης, δηλαδή η πλέον διαδεδομένη ομιλούμενη γλώσσα, σωστά?
Ακριβώς έτσι έγινε. Έτσι, με τη μορφή της ελληνιστικής κοινής είναι που διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα στην Εγγύη Ανατολή με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ υπήρξε και η επίσημη γλώσσα των βασιλείων των διαδόχων του, των βασιλείων που προέκυψαν από τη διάσπαση των κατακτημένων εδαφών μετά το θάνατο το 323 π.Χ. Με αυτή τη μορφή της ελληνικής γλώσσας ήρθαν σε επαφή και οι Ρωμαίοι. Με αυτή τη μορφή διαδόθηκε η ελληνική στους αλόγλωσσους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και στη Μέση Ανατολή, είτε ως μητρική γλώσσα, είτε ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Με άλλα λόγια, η ελληνιστική κοινή κατέστη στη μητρική γλώσσα των πληθυσμών που εξελινίστηκαν αρχίζοντας από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Αυτό συνέβη σε μεγάλη έκταση στη Μικρά Ασία και λιγότερο στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Κατέστη δηλαδή η ελληνικιστική κοινή διεθνής γλώσσα της εποχής, όργανο συνεννόησης και ανταλλαγών μεταξύ των πληθυσμών της Ανατολικής Μεσογείου κυρίως. Χαρακτηριστικά τώρα για το κύρος και την ευρεία διάσταση της κοινής ήταν και τα εξής. Ας σκεφτούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, η οποία αρχικά συντάχθηκε στην Εβραϊκή, μεταφράστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την έδρα του βασιλείου των Πτολεμαίων, μεταφράστηκε στην ελληνική με τη μορφή της κοινής για τις ανάγκες των Ιουδαίων της Αιγύπτου. Τα ιερά κείμενα της νέας θρησκείας του χριστιανισμού, η Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων, γράφτηκαν εξ αρχής στην ελληνική γλώσσα με τη μορφή της ελληνιστικής κοινής.
Κύριε καθηγητά, ποιος είναι τελικά ο αντίκτυπος της ελληνιστικής κοινής, της Αλεξανδρινής, στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας?
Τους αιώνες της κοινής συμβαίνει πλήθος σημαντικών μεταβολών στην ελληνική γλώσσα που θέτουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση πολύ αργότερα βέβαια της νέας ελληνικής. Τότε αλλάζει άρδινη προφορά της ελληνικής, τότε αρχίζει να χάνεται για παράδειγμα η δοτική, το απαρέμφατο και η ευκτική έγκληση, τότε σημαίνουν μεγάλες αλλαγές στο λεξιλόγιο της ελληνικής, μεταξύ άλλων και με την εισρωή λέξεων από τις γλώσσες της Μέσης Ανατολής, παραδείγματος χάρη εβραϊκών λέξεων και ονομάτων μέσω του χριστιανισμού, με την εισρωή λέξεων από τη λατινική, λόγω της υπαγωγής του ελληνικού κόσμου στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Πολλές λέξεις μάλιστα τότε αλλάζουν και σημασία λόγω της σταδιακής επικράτησης του χριστιανισμού, όπως η λέξη Μάρτης, όπως η λέξη Άγγελος, όπως η λέξη Άρτος, όπως η λέξη Αμαρτάνο και όπως η ίδια η λέξη Εκκλησία.